Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Učlanjenje u NATO je šansa koju Crna Gora ne smije propustiti, izjavio premijer Milo Đukanović u parlamentu. U Crnoj Gori je registrovano oko 90.000 komada oružja. Ministri Balkana u Prištini dogovaraju regionalnu ekonomsku saradnju, akcenat je na zajedničkim infrastrukturnim projektima. Nastavlja se potraga za poginulim u padu Germanwingovog aviona. Merkel, Hollande i Rajoy danas će obići mjesto nesreće. A u današnjoj emisiji možete čuti što se dogovara na regionalnoj ministarskoj konferenciji koja je danas počela u Prištini, evropski čelnik Johannes Hahn.
Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn izrazio nadu da će se tokom dana postići sporazum o transportnoj mreži u regionu koji će spojiti region sa preostalim delom Evrope.
Imamo i najnovije informacije o istrazi povodom avionske nesreće u kojoj je juče poginulo 150 osoba.
Moraju se pažljivo razmotriti sve opcije sve dok istraga ne donese zaključak, ali gotovo izvjesno da teroristički napad nije uzrok nesreće, jer su ostaci aviona razbacani na prostor od skoro hektar i pol.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora se za rekordno kratko vrijeme našla pred vratima NATO saveza, kazao je premijer Milo Đukanović na premijerskom satu koji je u toku crnogorskom parlamentu. Premijer je najavio da će 15. aprila posjetiti Brisel, gdje se sastaje sa generalnim sekretarom NATO-a Jens Stoltenbergom. Ovakav status je priznanje i šansa koju ne smijemo propustiti, rekao je Đukanović u parlamentu. Javni dug Crne Gore iznosi oko 2 milijarde eura ili oko 60% bruto domaćeg proizvoda. Javni dug se uklapa u Maastricht kriterije jer ne prelazi kritičnih 60%, pa se sanacioni plan ne očekuje. U Crnoj Gori ima oko 87.000 komada registrovanog oružja, saopštio je čelnik Direktorata za upravne unutrašnje poslove MUP-a, Abid Crnovršanin, na predstavljanju novog zakona o oružju koji je stupio na snagu 19. marta. Crnovršanin je pozvao građane koji su vlasnici ilegalnog oružja da ga predaju policiji. Skupštinski odbor za rodnu ravnopravnost nije danas razmatrao predlog dopuna zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti jer predlagač nije došao na sjednicu. Dopunama koje je predložio Aleksandar Damjanović iz SNP-a predlaže se da zaposlene majke sa troje i više djece imaju pravo na doživotnu novčanu naknadu nakon 25, odnosno 15 godina radnog staža. Tužilaštvo u Podgorici formiralo je dva predmeta o manastiru Ostrog. Jedan se odnosi na upis vlasništva tog vjerskog kompleksa na Srpsku pravoslavnu crkvu, a drugi na radove koji se izvode na manastirskim objektima. Načelnik područne jedinice uprave za nekretnine u Danilovgradu Dragan Đaković ranije je izjavio pobjedi da je jedan od tehničkih fakulteta prepisao manastir Ostrog u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz regiona u Prištini se održava ministarska konferencija država Zapadnog Balkana o regionalnim ekonomskim projektima. Među učesnicima su ministri inostranih poslova i infrastrukture Crne Gore, Albanije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, te evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Konferencija se organizuje nakon regionalnog skupa u Berlinu pod pokroviteljstvom njemačke kancelarke Angele Merkel u cilju promovisanja ekonomske saradnje između zemalja regiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nastavlja se pretraga terena nakon pada putničkog aviona Germanwingsa u francuskim Alpima. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve je potvrdio da je crna kutija pronađena među ostacima aviona koji se juče srušio sa 150 putnika i članova posade. Među poginulima su dvije bebe i 16 njemačkih srednjoškolaca. Njemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i španski premijer Mariano Rajoy danas će obići mjesto nesreće. Improvizovani spomenik postavljen na mjestu na kojem je u martu ubijen ruski opozicionar Boris Njemcov oskrnavljen je, a na njemu su ispisane uvrijedljive riječi. Od sinoć internetom kruže fotografije četiri žene i tri muškarca kako stoje u blizini tog mjesta držeći fragmente polomljene ploče. Nepoznata grupa koja sebe zove Pokret oslobođenja Serb preuzela je odgovornost za taj vandalski čin. Militanti Islamske države su preuzeli odgovornost za jučerašnje samoubilačke bombaške napade u libijskom gradu Bengaziju. Dva bombaša samoubice su vozilom punim eksploziva ubili 7 ljudi i ranili 9, objavili su vojni i bolnički izvori. Azerbejdžanskoj novinarki Radija Slobodna Evropa, Hadidži Ismailovoj, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, prvi put je u zatvoru omogućena posjeta od kada je uhapšena početkom decembra prošle godine. Njena sestra Sabina Rahimova izjavila je da je dan ranije posjetila Ismailovu u zatvoru i da su razgovarale kroz zatvorsko staklo. Hadidža Ismailova se bavi temama korupcije i do sada je objavila niz dokaza o umješanosti članova porodice predsjednika Ilhama Alijeva u nezakonite aktivnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Skupštini Crne Gore u toku je premijerski sat na kojem predsjednik vlade Milo Đukanović odgovara na pitanja poslanika. O dosadašnjoj raspravi izvještava Srđan Janković.
Sjevernoatlantski savjet NATO-a posjetit će Crnu Goru do kraja godine, a moguća je i posjeta generalnog sekretara Jensa Stoltenberga Crnoj Gori, a premijer Milo Đukanović će sredinom aprila posjetiti sjedište NATO-a u Briselu. Intenziviranje kontakata NATO saveza sa Crnom Gorom imaju za cilj da bi se do kraja godine sagledali rezultati Crne Gore u sprovođenju neophodnih reformi. Kada će biti i odlučeno da li će Crnoj Gori biti upućen poziv za članstvo, saopštio je premijer Milo Đukanović na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore, odgovarajući na pitanje poslanika. Đukanović ocjenjuje da država ne smije propustiti ovu priliku za učlanjenje u NATO.
Ovakav status koji je Crna Gora dobila na samitu i priznanje i šansa koju ne smijemo propustiti. To je naš stav i ocjena svih sagovornika i saveza u brojnim kontaktima sa svim našim zvaničnicima. Nastojimo koliko je to moguće da se proces pozicionira iznad dnevno-političkih nesuglasica, jer će ostvarenje ovog strateškog cilja značiti trajnu bezbjednost države i sigurnost za sve naše građane, bez obzira na njihovo političko i drugo opredeljenje. Mislim da smo dosta uradili od samita u Velsu od danas i da smo na dobrom putu da ispunimo čvrstom kontaktu sa zvaničnicima alijanse sa kojima razmjenjujemo informacije o ostvarenim rezultatima i toku daljih reformi. Samo da ukratko podsjetim na neke od aktivnosti.
Đukanović je saopštio da su vlada i institucije dosta učinili na ispunjavanju obaveza i standarda u okviru integracija u NATO savez. Podsjetimo, osim nedvosmislene podrške građana za članstvo u NATO i konsenzusa članica NATO za prijem Crne Gore, država treba da u susret pozivnici za članstvo ispuni političke uslove, kao što su reforma bezbjednosnog sektora, i da unaprijedi vladavinu prava, što uključuje podizanje standarda u oblasti pravosuđa i slobodi medija. Premijer Đukanović je iznio podatke koji govore da je u ovim oblastima usvojen niz novih zakona.
U oblasti vladavine prava nedavno je usvojen set zakona koji za cilj imaju jačanje nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Važno je pomenuti i rad na daljem unapređenju povjerenja između državnih institucija i medija. U oblasti odbrane fokus ostaje na jačanju vojnog budžeta u skladu sa strategijskim pregledom odbrane. Reforma obavještajnog sektora se sprovodi planiranim intenzitetom. U februaru je usvojen novi zakon o Agenciji za nacionalnu bezbjednost kao važna osnova reformskih procesa koncipiranih u saradnji sa NATO.
Posljednje istraživanje agencije Damar pokazuje da je javno mnijenje i dalje potpuno podijeljeno po pitanju priključenja Crne Gore NATO alijansi. Dok 38% crnogorskih građana podržava ulazak u NATO, 38% je protiv, a 24% nema jasan stav o tome. Isto istraživanje pokazuje da je situacija u parlamentu potpuno drugačija, odnosno da preko 55% poslanika, dakle predstavnika tih istih građana, podržava pristupanje NATO savezu. To znači da i u partijama koje se zalažu za članstvo Crne Gore u NATO, postoji određen procenat članstva koji se protivi integracijama u alijansu ili su neodlučni. Pored toga, već godinama unazad u Crnoj Gori se vodi polemika o tome da li odluku o ulasku u NATO treba donijeti u parlamentu ili na referendumu. Pristalice članstva u NATO zagovaraju odluku u parlamentu, dok protivnici zahtijevaju da se o tome izjasne građani. Očekujući da do kraja godine NATO uputi poziv Crnoj Gori za članstvo, ovih dana je pojačana kampanja za članstvo u NATO tako što se na medijima emituju spotovi koji sugerišu da članstvo u NATO obezbjeđuje sigurnost svih građana. Premijer Đukanović je potvrdio da je započela kampanja i dijalog sa članstvom partija koje podržavaju NATO.
Koriste se inovirani pristupi i poruke razvijene za različite društvene grupe, a nastavljeno je i sa sadržajnom saradnjom sa nevladinim sektorom koji se bavi pitanjima vezanim za euroatlantsku integraciju i realizaciju brojnih aktivnosti. Očekujemo da će kombinacija pomenutih aktivnosti dati rezultate i da ćemo uskoro imati jasan trend jačanja koji će rezultirati većinskom podrškom građana članstvu u NATO, onakvom kako već imamo u Skupštini. U tom cilju bilo bi dobro da predstavnici svih partija koje podržavaju članstvo Crne Gore u NATO u interpartijskoj komunikaciji nastave i intenziviraju djelovanje na ovom planu, pošto sve ankete pokazuju da ima još dosta prostora za podršku u redovima ovih političkih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao što smo čuli danas u parlamentu, zabilježen je rast podrške članstvu Crne Gore u NATO za 4-6%. S druge strane, narednih mjeseci bit će pojačana i kampanja koja se protivi ulasku Crne Gore u NATO. Pod sloganom Proljeće za neutralnost, to su danas najavili čelnici pokreta za neutralnost Crne Gore, zabilježila Lela Šćepanović.
Uprkos rezultatima istraživanja javnog mnjenja koji govore da u narodu ne postoji podrška da Crna Gora postane članica NATO-a, vlast to zanemaruje i uporno želi da zaobiđe referendum kao jedini demokratski put na kojem bi građani odlučili u članstvu u NATO-u, rekao je danas na predstavljanju kampanje pokreta za neutralnost izvršni direktor Marko Milačić.
Crna Gora ne želi da bude dio vojnih saveza i to je potpuno jasno, imajući u vidu sva ispitivanja javnog mnjenja. A vlast, uprkos tome, troši stotine hiljada eura novca poreskih građana na atlantističku propagandu. Ne samo to, još i više, evo, juče smo imali, to je sinoć, priliku da čujemo intervju premijera Đukanovića, koji je tu najdirektnije moguće obznanio njihovu namjeru da se zaobiđe volja građana na referendumu i da se ova najvažnija društvena i državna odluka donese u Skupštini među 80-ak ljudi. To je neviđena prevara u najavi, prevara epohalnih razmjera i pokret za neutralnost Crne Gore sa svim slobodnim ljudima koji dijele našu ideju će učiniti sve da do toga ne dođe. I to je također jedan od razloga ove naše kampanje.
Predsjednik Skupštine pokreta za neutralnost Ognjen Jovović je rekao da je za Crnu Goru od presudne važnosti ulazak u Evropsku uniju, jer će na taj način, kako je objasnio, biti riješeno i pitanje njene bezbjednosti. Jovović je kazao i da pokret u ovom trenutku za protivnike ima vlast, ali i onaj dio opozicionih struktura koje, kako je rekao, uporno odbijaju da saopšte za koji model vojne neutralnosti Crne Gore se oni zalažu. Naučna studija o vojnoj neutralnosti Crne Gore koju pokret priprema ponudit će odgovore ko bi bio garant crnogorskoj vojnoj neutralnosti do ulaska u Evropsku uniju.
Mi ćemo tražiti od geopolitičkih faktora izvjesne garancije za našu vojnu neutralnost. Ko će da nam garantuje? Da li će to biti Ujedinjene nacije kao Turkmenistanu dok ne uđemo u Evropsku uniju, ostaje da vidimo. Ali put evropskih integracija je ključan i za našu organizaciju iz prostog razloga što samim ulaskom u Evropsku uniju kroz problem irske klauzule nama bi se garantovala vojna neutralnost, jer Irska je upravo ratifikacijom Lisabonskog sporazuma, zbog koje je naravno i stavljena ta irska klauzula u čitavom Lisabonskom sporazumu, omogućila svim državama u Europi da budu bukvalno vojno neutralne države, a da im pritom garantuju same članice Evropske unije bez obzira da li pripadaju ili ne pripadaju sistemu kolektivne bezbjednosti. To će ova studija upravo sve da pokaže.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Uz velike mjere bezbjednosti i bez istaknutih državnih simbola u Prištini je otvorena regionalna konferencija na kojoj prisustvuju ministri inostranih poslova i infrastrukture kao i evropski komesar za susjedstvo i pregovor o proširenju Johannes Hahn. Očekuje se da će se na skupu postići politička saglasnost za sporazum o transportnoj mreži u regionu koji bi trebao biti potpisan 21. aprila u Briselu. Važan detalj je i da konferenciji iz Srbije prisustvuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, javlja Amra Zajneli.
Prvi zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Hašim Tači na otvaranju konferencije rekao da se danas prave prvi koraci za zajednički autoput prema Evropskoj uniji i za jačanje regionalne saradnje. Tači je rekao da su dobrosusjedski odnosi i dijalog sa susjedima osnovno pravo na putu ka evroatlantskim integracijama, te izrazio očekivanja da će dijalog sa Srbijom biti nastavljen i da će biti postignuti novi sporazumi kako bi se potpuno normalizovali odnosi dve zemlje. Kosovo je čast da bude domaćin ovog sastanka država Zapadnog Balkana. U sklopu ovog procesa države regiona su dale obećanje da će sarađivati, a kako bi povećali regionalne investicije u infrastrukturi, energetici, poljoprivredi i u ostalim oblastima. Ideja je da region privuče investicije koje će integrisati i olakšati ekonomski razvoj, što će stvoriti uslove za bolji i prosperitetniji život za sve građane regiona, kazuje Tači. On je dodao da dobrobit izgradnje puteva koji će spajati region nije samo ekonomska, jer će ti putevi omogućiti komunikaciju među ljudima i njihovih kultura. Naše nesreće su nastale zbog nesporazuma koje smo imali o jedni drugima, zbog predrasuda. Bolja komunikacija među ljudima doprineće ruženju zidova među narodima na Balkanu, kazuje Tači, podsjećajući da i sam projekat Evropske unije počeo saradnjom u oblasti infrastrukture i energetike. Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn, zahvaljujući kosovskim vlastima na dobroj organizaciji ovog sastanka, izrazio nadu da će se tokom dana postići sporazum o transportnoj mreži u regionu koji će spojiti region sa preostalim delom Evrope. Nedostatak dobrih saobraćajnih projekata, dodao je, može dovesti do totalne izolacije. To je razlog zašto saobraćajna politika Evropske unije ima za cilj zatvaranje jaza između država članica i uklanjanje barijera koje ometaju funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Glavno pitanje je da se trebaju povezati svi ekonomski centri i regionalne luke, kazuje Han, dodajući da je zajednička posvećenost ovome od suštinske važnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Minuti za aktualnosti iz svijeta. Pronađena je crna kutija iz srušenog aviona Germanwingsa u kojem je poginulo 150 putnika i članova posade. Istraga razmatra sve opcije pada aviona u nepristupačnom dijelu Francuskih Alpa, ali je gotovo isključena mogućnost da je teroristički napad uzrok nesreće, pripremio Dragan Štavljanin.
Reč je o snimku iz pilotske kabine, razgovori i tehnički parametri, kazao je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve, dodajući da je kutija oštećena, ali da može da posluži za dobijanje informacija šta je uzrokovalo pad aviona.
Moraju se pažljivo razmotriti sve opcije sve dok istraga ne donese zaključak, ali gotovo izvjesno da teroristički napad nije uzrok nesreće, jer su ostaci aviona razbacani na prostor od skoro hektar i po, što je relativno široko područje zbog jakog udara, a to znači da avion nije raznet bombom, tako da to vjerovatno nije razlog.
Pronalaženje druge crne kutije na kojoj su snimljeni podaci o letu jedan je od ključnih zadataka istražilaca u sredu. Među 150 stradali, 144 putnika i 6 članova posade, 72 su nemački državljani, zatim 35 Španaca, saopštio je generalni direktor Germanwingsa Thomas Winkelmann. Vlada u Madridu je ranije saopštila da je poginulo 49 njenih državljana. Među putnicima su bile i dve bebe, kao i 16 đaka i dva učitelja iz nemačkog grada Haltern koji su bili u Barceloni, gdje su učili španski jezik. Čelnici Germanwingsa su saopštili da su poginula i dva američka državljana, prenosi CNN. Stradala su i najmanje tri britanska državljana, izjavio je britanski ministar inostranih poslova Philip Hammond. U avionu su bila i dva operska pevača, Nemica i Kazahstanac po rođenju, dvoje Australijanaca, majka i sin, Izraelac koji živi u Španiji, putnici iz Holandije, Turske, Danske i Kazahstana. Meksiko i Japan također sumnjaju da je među poginulima bilo i njihovih državljana. Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i španski premijer Mariano Rajoy najavili su da će posjetiti mjesto nesreće u sredu. Očekuje se i dolazak dela porodica stradalih. U Španiji je proglašena trodnevna nacionalna žalost. U međuvremenu su pojedini mediji poput britanskog Independenta objavili da je avion Germanwingsa čak 18 minuta gubio visinu pre udarca u planinu, a iz iz kokpita u tom periodu nije stigao nijedan poziv u pomoć, pokazuje istraga. Predstavnici Germanwingsa su saopštili u ponedeljak da je avion propadao 8 minuta. Kako je naveo direktor Lufthansa Carsten Spohr, avion je bio u tehnički odličnom stanju i imao je 58.000 sati leta, od kako je pušten u saobraćaj 1988. odnosno 1991. kada je postao deo flote Germanwingsa. Pilot je imao više od 10 godina letačkog iskustva, saopštila je ova kompanija.
Ponovo domaće teme. Slučaj obezglavljenog medvjeda koji je ostavljen na ulici u Podgorici ponovo je aktualizovao priču o krivolovu u Crnoj Gori. Odstrel mrkog medvjeda, koji je po zakonu zaštićena vrsta, povod je da podsjetimo na neke od ranijih slučajeva koji su pokazatelj nebrige i odsustva osnovne kulture poštovanja prirodnog blaga. Prilog Predraga Tomovića.
Kolike su razmjere uništavanja faune u Crnoj Gori dovoljno pokazuje hronologija samo onih slučajeva nasilja nad divljim svijetom koji su dospjeli u javnost. Naime, prije najnovijeg primjera, kada su prije nekoliko dana za sada nepoznate osobe ubile mrkog medvjeda koji nije imao ni dvije godine, a kome su odsjekli glavu i prednje šape, u januaru prošle godine javnost je bila zgrožena prizorom sa planine Golija kod Nikšića, gdje je navodno tokom novogodišnjih praznika ubijeno 9 srna, zbog čega su nevladine organizacije tražile ostavku ministra poljoprivrede Petra Ivanovića. Taj slučaj, međutim, pao je u zaborav nakon što je nezvanično objavljeno kako su srne navodno ubijene van Crne Gore i da su podmetnute tadašnjem korisniku lovišta kako bi ostao bez dozvole za gazdovanje. Da u krivolovu učestvuju i oni koji bi trebalo da štite divljač, pokazao je slučaj iz oktobra 2013. godine, kada je javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore privremeno suspendovalo nadzornika u Nacionalnom parku Biogradska Gora Mikaša Popovića zbog sumnje da je na području parka Durmitor ubio divojarca. Upravo je područje tog nacionalnog parka, prema riječima ekologa i ljubitelja prirode sa žabljaka Darka Stijepovića, svojevrsno mjesto zločina nad divljim svijetom.
Ako vi u nacionalnom parku podnesemo zaštitu, uništite životinje, pa o čemu dalje uopće pričamo?
Koje su sve životinje najčešće na meti krivolovaca?
One koje najviše novca donese. Znate da je međe 20.000 maraka, odnosno eura, jeli da ubijete međeda. Skoro svi na žabljaku znaju ko je ubio za nje međeda. To je prosto neka vrsta hvalisanja sa trofejem.
Krajem 2012. godine ustrijeljen je Bruzda, crni orao, jedna od najrijeđih svjetskih ptica, koji je nakon par dana uginuo u dvorištu kuće direktora Nacionalnog parka Skadarsko jezero Gorana Škatarića. Podsmijeh javnosti izazvao je postupak Škatarića, koji je tada umjesto veterinara i ornitologa pozvao policiju zbog sumnje da ga špioniraju, jer je na leđima ptice primijetio, kako je naveo, veliki monitor, što je zapravo bio transmiter na osnovu kojeg su ornitolozi u Poljskoj pratili migraciju orla. Ornitolog Darko Saveljić.
To je tragikomično i to je nešto što je laičku javnost zasmijavalo, ali stručnu javnost, znajući koliko je taj oro jako ugrožen, zaista je rastužilo. On nije ekskluzivno crnogorska ptica, tako da kažem, već je ptica iz uvoza i naša međunarodna obaveza je bila tim prije veća da se taj oro čuva.
A recite mi, da li je taj direktor nacionalnog parka snosio bilo kakvu odgovornost?
Mislim da je kažnjen sa 10% od plate ili 50 eura.
Ocjenu o stanju divljači u crnogorskim nacionalnim parkovima kao i planovima za budućnost danas nismo mogli da dobijemo iz javnog preduzeća Nacionalni parkovi, jer na naše telefonske pozive niko nije odgovarao. Postojeći zakon o lovstvu treba dopuniti, a to će biti i prijedlog koji će vrlo brzo stići u parlament. Inicijator je nevladina organizacija Green Home, iz koje kažu da postojeći podaci o broju i stanju divljači nijesu kvalitetni, jer ih prikupljaju lovci društva koja, kako navodi Jelena Marojević, imaju preširoka ovlaštenja u upravljanju i gazdovanju lovištima.
Što s jedne strane može dovesti do sukoba interesa, a u samom procesu gazdovanja sa divljači, osim za lovce, trenutni zakonski propisi omogućuju dovoljno učešće i drugih subjekata, kao što su recimo vlasnici zemljišta, zatim nevladine organizacije, tako a to je jedan od uslova Arhuske konvencije. Sve to dovodi do loših podataka na terenu.
Kakva je trenutna slika crnogorskih lovišta i faune u nacionalnim parkovima, možda najbolje pokazuje priča Darka Stijepovića o novinaru i ekipi japanske državne televizije, koji su prije nekoliko godina na Durmitoru bezuspješno pokušavali da snime neke od divljih životinja, po kojima je to područje bilo poznato.
čim je zaista bio razočaran to siromašno živog svijeta na Dumitoru. Oni su po 7 dana ostajali u zatvorenim šatoru pokušajući da snime što više detalja i nisu uspjeli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Tokom današnjeg premijerskog sata nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić postavio je pitanje o uslovima izdavanja državnih garancija za projekat razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dhabi fonda vrijednog 50 miliona eura. Ovo pitanje je rezultat skepse značajnog dijela javnosti na brojne vladine odluke da bude žirant za tuđe kredite, koji su na kraju skupo koštali građane Crne Gore, pripremio Esad Krcić.
Majka svih vladinih pokazalo se neopravdano datih garancija je više od 130 miliona eura koje su građani Crne Gore platili umjesto bivšeg vlasnika podgoričkog kombinata aluminijuma. Od tog slučaja pojam državnih garancija, za koje najveći dio građana nije ni znao da postoji, postaje razlog velikog nezadovoljstva. Značajan dio javnosti i opozicije više ne želi da zbog vladinih odluka bude žirant za tuđe kredite, vraća novac bankama koje su pozajmljivali privatni biznismeni, a nije su vratili. Nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić premijeru Milo Đukanoviću je tokom današnjeg premijerskog sata postavio pitanje u vezi sa uslovima izdavanja državnih garancija za projekat razvoja poljoprivrede kroz podršku Abu Dhabi fonda u iznosu od 50 miliona eura.
Dosadašnje iskustvo i loša praksa, da kažem, izdavanja garancija me navelo na to da sa puno bojazni priđem ovom pitanju, odnosno bojim se kako će se ovo riješiti. Da pomenem praksu, zadnje 4 godine 180 milion eura je država Crna Gora dala garancija samo za projekat podrške privredi. Pomenuću samo neke, kad Željezaru, Pobjedu, Miraj, Primorku, Melgoniju, Boksite i ostale firme, 181 milion. Koliko je uspješna ta podrška, eto rezultat da su sve te kompanije danas u stečaju.
Premijer Milo Đukanović.
Konkretnom slučaju riječ je o garanciji koja ima više formalnu funkciju, jer se izdaje za investiciono-razvojni fond Crne Gore, za čije obaveze država svakako garantuje u skladu sa Zakonom o investiciono-razvojnom fondu. Svaki pojedinačno odobreni kredit će morati da ima adekvatan kolateral, shodno dobroj bankarskoj praksi. Da ne elaboriram politiku obezbjeđenja od potencijalnih kreditnih gubitaka, pogotovo ne za strateške investicije koje će realizovati krovne institucije, nosioci razvojne funkcije države kakav investiciono razvojni fond i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Nezavisni poslanik Mladen Bojanić je i prije nekoliko mjeseci premijeru postavio pitanje koje se odnosilo na izdate garancije. Odlukom iz 2010. vlada je dala garancije preduzećima od 140 miliona eura, Kapu 85, Željezari 27, Brodogradilištu skoro 6, Željezničkom prevozu 7 i famoznoj firmi Melagonija Primorka bar 4 miliona eura, rekao je Bojanić tokom premijerskog sata krajem jula prošle godine.
Tvrdim, gospodine Đukanović, da ste ovom odlukom napravili štetu da državni budžet preko 100 miliona eura. Garancije odobrene odlukom vlade 1.4.2010. 5 mjeseci prije nego ova firma uopšte registrovana u Privrednom sudu. Ili vlada je bila vidovita, pa je 5 mjeseci prije nego što je ovo društvo steklo status pravnog lica, odobrilo garanciju za njih u iznosu od 4 miliona. Ko je vlasnik Melgonija Holding Limited, koja je vlasnik ove Melgonije deo bar? 100% je vlasnik sa Kipra. Ja mislim da javno zaslužuje da nam kažete imena lica koja su vlasnici ove firme. Ko je dobio 4 miliona? Šta su kontragarancije? Koje su reference vlasnika? Programi strukturiranja? Zemljište, opreme, akcije? Koje akcije? Nakon 2 godine pravite aneks, produžavate garanciju. Kažete da naplatit ćete se, optimizam i dalje. Pravite anekse sa nekom kompanijom S Company deo Tivat. Nje nema u centralnom registru privrednog suda. Ko je ta kompanija? Pa možda i tu leži neki odgovor u svemu ome zašto nema para ove godine. Zašto nema novca? Rekli ste nema ni za izborne zakone, nema ni za što. A naravno kad ste ih ovako prosipali ili gurali u tuđi džep. Prosipali ili gurali tuđi džep. Imate obavezu da javnost, ne meni, imate obavezu da kažete javnosti, ako vodite mudru i promišljenu politiku ekonomsku, kažite koji je to mudrac donio u odluku.
Odgovor premijera Mila Đukanovića je počeo opisom kriznih okolnosti i izlaganjem o vladinoj brizi za finansijski i ukupan privredni sistem Crne Gore.
Važno je da smo do kraja odgovorno i u skladu sa zakonom i ovo izanalizirali i donijeli odluku da je opravdano pokušati da se zaštiti interes jedne kompanije i zaposlenih u toj kompaniji i naravno brojnih njihovih poslovnih partnera. U skladu sa uobičajenom praksom u tom vremenu smo procijenili da onaj koji je spreman da uzme 14,4 miliona eura za tu operaciju treba da dobije podršku u garanciji vlade zbog smanjenja rizika kod poslovne banke. Neki od tih odluka su bile dobre, neke nisu bile dobre. Ko je vlasnik Melgonije Primorka, vjerujte mi, uopšte mi nije važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred kraja i naslovi dana još jednom. Učlanjenje u NATO je šansa koju Crna Gora ne smije propustiti, izjavio premijer Milo Đukanović u parlamentu. U Crnoj Gori je registrovano oko 90.000 komada oružja, objavio MUP. Ministri Balkana u Prištini dogovaraju regionalnu ekonomsku saradnju. Akcenat je na zajedničkim infrastrukturnim projektima. Nastavlja se potraga za poginulima u padu Germanwingsovog aviona. Merkel, Hollande i Rajoy danas će obići mjesto nesreće. Slušali ste pregled aktuelnosti Radija Slobodna Evropa u izdanju za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićevića.